Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Ideal nove ekonomije je fleksibilni radnik, bez stalnog zaposlenja i bez sigurne egzistencije. Na najvećim segmentima uslužnog sektora konkurencija je ubitačna i tu primanja stagniraju već decenijama. U razvijenom svetu socijalnu pomoć danas dobijaju i oni koji su zaposleni. Robe jesu pojeftinile i to stvara iluziju višeg standarda, ali su zato esencijalne potrebe sve skuplje, od stanovanja do zdravstvenih usluga ili obrazovanja. Građani sebi mogu da priušte pametni telefon, ali ne i usluge lekara ili zubara. Ovo piše Nebojša Katić u knjizi Surovi novi svet. Najprije idemo na promociju ove knjige koja je organizovana nedavno u Narodnoj biblioteci Srbije. A na promociji su govorili profesor dr. Radmila Nakarada, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i dr. Jovan Dušanić.
Na nekoliko mesta je sugerisano da su intelektualci se opredelili za svojevrsnu korupciju, za beneficije koje čutnja donosi i da je to razlog zašto su u tom pravcu krenuli. Ja bih ipak mi predložila da se možda objašnjenje malo usloži i da kažem da je kritička misao problem globalnog sveta, da na mnogim stranama ono nedostaje. Sama kriza i raspad Jugoslavije je rečit primjer o tome koliko je simplifikacija proizvedeno u tom svetu. Mislim da je prosto na delu jedna rekrutacija jednoumlja u akademskim sferama i moralnog učetkivanja koje je dalo svoje rezultate, jer i sam autor kaže da ukoliko se usudite da pomenete neke pojmove, vi odmah ste suočeni sa osudama moralnog, moralističkog tipa. Da ne pomenem da kontrola i nadzor se vrši na vrlo suptilan način i da prosto taj javni prostor je u velikoj meri patologiziran. Ali postoje kritike, one su ispod radara, one su na marginama i marginama i u ovom društvu i marginama u svetu. I nećete naći mnogo kritičkog razmišljanja na velikim konferencijama, ali ima i ovakvih tribina i vi ste dokaz da očigledno kritičko mišljenje ima svoje uporište na malim radionicama, malog obima. Ljudi se pitaju, ljudi razmišljaju i neka vrsta, kako je sam autor rekao, tih brujanja otpora se pojavljuje. Da li će se to brujanje pretvoriti u racionalni otpor, da li će ojačati, da li će se neka mobilišuća vizija pojaviti, to ćemo videti. Ali prosto mislim da elite, ove intelektualne elite u velikoj meri su odgovorne, ali nisu jedini, da kažem, krivac, niti su samo podlegle prilagođavanju iz materijalnih razloga i tako ova čutnja je posledica složenijih uzroka.
da su one svjedočanstvo o ovom surovom vremenu, da iskoristimo ovu reč iz naslova ove knjige, u kome mi živimo. Znači, ono su jedno svjedočanstvo, osjećaj kao svjedočanstvo o vremenu u kome živimo i ostaće kao svjedočanstvo da u ovome surovom vremenu i na našem, kako autor kaže, srpskom putu kolonializam, da je bilo ljudi koji su ipak upozoravali da je to pogrešan put. Da nisu bili ti koji su taj put podržavali i taj put propagirali. I mislim da će to biti, da je to dosta dobar primjer za naše sadašnje generacije, da čovjek i u ovakvom teškom vremenu, bez obzira što kaže da postoji čutanje intelektualaca i na globalnom nivou i kod nas, da čovjek, pravi intelektualac, ne smije da čuti, da mora da ne pristaje na to, na ta neko zlo i nepravdu, ne treba pristajati, ne zbog toga što se to zlo i nepravda mogu da, uvijek će zla i nepravde ima, više ima, ali borba protiv zla i nepravde čini od čovjeka to da on ostane čovjek. Jer ako čovjek se sa tim pomiri, onda on više neće biti čovjek. I pogotovo, kažem, to će biti za neke naše buduće generacije jedan lijep nauk o ovakvim tekstovima koji imamo i ovakve knjige.
Najčešći uzrok intelektualne izdaje vezan je za zonu gole egzistencije. Akademskim intelektualcima se nikada nije presipalo, ali su imali osjećaj skromne sigurnosti koja im je davala osjećaj slobode. Kažete vi, gospodine Katiću, u vašem tekstu izdaje intelektualaca. Gospodine Katiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Šta se zapravo desilo?
Kada kažem elita, nemojmo imati iluzija. Elita nisu najbolji. Elita su i po definiciji oni koji su najmoćniji i najuticajniji. Dakle, ne najkulturniji, ne najpametniji, ponavljam, najmoćniji i najuticajniji. I u tom kontekstu, ovo što vidite na TV programima i ovo što vidite u parovima ili na farmama, je po toj definiciji elita. Oni utiču na javno mnijenje jer jednostavno imaju takvu poziciju.
Gospodine Katiću, tema o fleksibilnom tržištu rada. To je tema koja je ušla nekako u naš diskurs, zašto je argumentacija u korist fleksibilnog tržišta rada samo na prvi pogled logično, kako vi kažete?
Pa pogledajmo prvo ko promoviše tu tezu ili ko promoviše vrline fleksibilnog tržišta rada. Promovišu obično ljudi sa univerziteta koji nisu deo fleksibilnog tržišta rada, koji su zaštićeni na svojim pozicijama. To je jedna struktura koja to promoviše. Promovišu zatim malo diskretnije veliki kapitalistički lideri koji recimo ne žive život fleksibilnog tržišta rada, jer kada oni izgube posao, oni taj posao napuštaju sa otpremninama koje su u desetinama, nekada i stotinama miliona dolara. Dakle, ako bi tržište rada bilo fleksibilno i ta fleksibilnost bila ugodna, ne bi bilo logično da oni u svoje ugovore ugrađuju zaštitu koja kaže ako budem izgubio posao, ako me budete otpustili, platit ćete mi 20, 30, 40 ili 50 miliona dolara, evra ili koje čeka. Poenta oni koji se bore, koji se zalažu za ideju o fleksibilnom tržištu rada je da će to tobože povećati zaposlenost, jer kada lako otpuštate ljude, onda ih lako i zapošljavate. Jer ljudi, tobože, vlasnici kapitala, ne žele da zapošljavaju ljude plašeći se da ako budu bili u poziciji da ih otpuste, moraju mnogo da plate. To je ta mantra koja se neprekidno ponavlja, po kojoj je velika sreća biti na takvom tržištu, jer ćete tobože uvek naći posao. Nažalost, svi pokazatelji vam govore potpuno suprotno. Dakle, fleksibilno tržište rada je dovelo do stravičnog osiromašenja ogromnog broja ljudi. Obično se misli da je to osiromašenje poneviše vezano za anglosaksonski svet, jel? Da se to dešava u Americi, međutim, dešava se svuda. Vi imate u Nemačkoj, recimo, da 40% zaposlenih na najnižim, koji su u ovom donjem delu nemačkog tržišta radne snage, ima pad realnih ličnih dohodaka. I taj pad traje poslednjih 10 ili 20 godina. To je recimo neobično, jer mi obično Nemačku percipiramo kao zemlju koja je izuzetno dinamična, u kojoj nema nezaposlenosti, koja traži ljudi i tako dalje. U Nemačkoj, namerno uzimam nju, a ne Ameriku, koja je mnogo stravičnija, 20% radne snage radi privremeno, povremeno ili je na tako jadnom nivou primanja da se ti ljudi zaista muče. Govorimo o Nemačkoj. Zamislite šta je ostalo za države tranzicione.
A što je sa Velikom Britanijom, odakle vi dolazite?
Ista je priča. Mi u Britaniji imamo dva nova termina, koja relativno nova, koja smo uveli poslednjih par godina. Jedno se zove gig ekonomija. Gig ekonomija podrazumeva da vi nemate stalno zaposlenje, nemate nikakav ugovor, radite od danas do sutra, neko vas pozove da radite 3 sata danas, pa vas niko ne poziva 2 dana, pa vas onda pozovu posle 15 dana ponovo da radite 4 sata. To su takozvani ugovori gde se, oni ih zovu na engleskom zero contracts. To su ugovori gde ste vi, gde vam poslodavac ništa ne garantuje. Ni platu, ni broj sati koji ćete raditi. Odnosno, on vam kaže koliko ćete dobiti na sat, ali nikakvu obavezu nema. Da vam garantuje da recimo da će vaš rad u toku meseca neće biti manje od, na primjer, ne znam, 100 sati. Dakle, tako je u Britaniji. Imamo novi termin koji se zove jams. To su oni koji su na ivici, znači koji rade. Ne govorimo o ljudima koji su na socijalnoj pomoći.
Da,
znači, ljudima koji rade, ali jednostavno ne mogu da preživi, mislim, kojima je voda do usta. Naravno, bilo je reči o tome kako će se tu nešto za te ljude učiniti, naravno neće se učiniti ništa, jer logika sistema je takva da se broj ljudi koji tako teško žive neprekidno povećava, a s druge strane, tamo gde biste očekivali da nekakav pritisak postoji, a to je da ta univerzitetska humanistička inteligencija,
dobro,
kaže neku reč, kritičku reč o takvom odnosu prema ljudima, oni ne samo da ćute, oni podržavaju slobodno tržište.
Zašto pa vama ćute?
Pa zato što su veliki broj ljudi koji danas rade na univerzitetu su i članovi raznih nevladinih organizacija koje su sve u pravilu finansirane iz inostranstva ili od ili od stranih filijala u zemlji u kojima ti ljudi predaju, i oni jasno znaju, ako to ne promovišu, onda će morati da žive samo od svoje profesorske plate. A to možda nije mnogo loše, ali je mnogo ugodnije imati dodatno primanje.
Šta se desilo sa socijaldemokratskom idejom i državom blagostanja o kojoj je govorila profesor dr. Radmila Nakarada?
Pa, to je logična regresija. Država blagostanja je počela u drugoj polovini, s praktično krajem 19. veka, započeta je baš u Nemačkoj sa Bismarkom. I vi ste stalno imali nekakve progresivne pomake, a onda je Oktobarska revolucija dovela do toga da, naravno, radnička klasa bude u tim državama koje su socijaldemokratske, velika, jaka, dobro organizovana, i uvek ste imali taj pritisak koji je dolazio, da kažem, sa istoka, sa socijalističkog istoka, i koji je zapravo pomagao zapadnoj radničkoj klasi da živi dobro. Ja bih čak rekao da u velikoj slici stvari najveći gubitnici pada socijalizma su zapravo radnici na zapadu. Dakle, onog trenutka kada je taj pritisak nestao, dakle, kada se 89. godine socijalizam efektivno srušio, radnička klasa, odnosno pre svega sindikati, su izgubili na snazi. Taj proces zapravo nije počeo 89. On je počeo već od početkom 80. godina sa modelom koji su uveli Reagan i Margaret Thatcher. Vi ste dobili radničku klasu, ciljeno su uništavani sindikati. Drugo, veliki broj ljudi je zbog tehnološke revolucije, da kažemo ove mini tehnološke revolucije, iz fabrike prešao u servise, uslužni sektor. U uslužnom sektoru ne možete organizovati sindikate. A s druge strane, kažem, sindikati su slabili i taj pritisak je popuštao. Moćna mašinerija vlasnika kapitala, koja je, kažem, finansirala sve te nevladine organizacije i institucije, je i u javnom mnjenju stvarala sliku o tome kako su sindikati loši za državu, za privredu, da oni vuku državu nazad, da treba se osloboditi tih zabluda. Opet se vraćamo na fleksibilno tržište rada. I naravno, drugi faktor koji nema nikakve veze sa ovim o čemu sam, sa unutrašnjim ustrojstvom društva, je vezan za pritisak koji je došao sa dalekog istoka. Dakle, pojava Kine kao moćne ekonomske sile, jeftine radne snage, naravno izvršila pritisak i na nadnice na zapadu koje su bile visoke. Ali pre svega, ipak, kada pravimo neku sintezu, ključ je da je zapadna Evropa jednostavno napustila svoju socijaldemokratsku tradiciju, jer je to bila politička odluka moćne oligarhije.
To nije bila ekonomska odluka po vama i interes profita?
Ona jeste, naravno, ona je uvek generisana time. Nemojmo zaboraviti da kada živimo u kapitalizmu, cilj poslovanja je profit, dakle cilj nije plata. Nevolja, međutim, je što od profita živi nekoliko procenata ljudi, dok svi ostali žive od plate. Dakle, interesi nekoliko procenata ljudi su determinišu kompletan ekonomski sistem. I tu dolazimo do jednog vrlo važnog faktora koji mislim da nije toliko prepoznat, bar ne u Srbiji i u našim medijima. Vi danas imate toliko bogate ljude, poreski sistem je to podržao, da ti bogati ljudi mogu kupiti ne samo političare, već i upravljati javnim mnjenjem, finansirajući jednu ogromnu globalnu mrežu nevladinih institucija, instituta, tih takozvanih think tankova, koji imaju samo jedan cilj, a to je da vam kažu da su interesi te tanke oligarhije zapravo i vaši interesi. I da kada je njima dobro, bit će i vama dobro. Da, to je čuvena teza, imate dva pojma. Jedan je da plima podiže sve brodove, i velike i male. Dakle, kada privreda raste, svima će biti dobro, i kapitalistima i vama. I druga teza je da i kada bogati ljudi se bogate, da će nešto stići do vas. To je takozvano trickle down, teorije. Naravno, malo je blesavo da ja ovaj sistem savršeno odgovara, kome ovaj sistem savršeno odgovara, što se mene tiče, zaista privatno, ne moraju da ga menjaju. Kritikujem sistem u kome meni odlično. To je mali paradoks.
Radio Beograd 2. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You're bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point. Thank you.
Eko. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova. I Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Eko.
Moderne ekonomije ciklično prolaze kroz periode recesija i sa tim fenomenom su naučile da žive. Velike nevolje nastaju kada se umesto cikličnih kriza dogode globalne. U poslednjih 100 godina svet se suočio samo sa dva takva događaja: velikom depresijom iz 1929. i sa velikom recesijom iz 2008. godine. Kriza koja se danas najavljuje biće pre od ove opasne vrste, piše Nebojša Katić u svojoj drugoj knjizi tekstova Surovi novi svet. O glavnim motivima ovih tekstova, tranziciji i neoliberalnom poretku, govorili su u Narodnoj biblioteci Srbije dr. Radmila Nakarada, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i dr. Jovan Dušanić.
Oštrini analize i pouka koje je autor izvlačio u tim svojim kratkim, jasnim prilozima, mislim da se ove knjige može uzeti kao jedan manifest razumnosti. I kad to kažem, i naravno želim da podvučem i vlastiti utisak da razumnost resurs koji u ovom društvu nedostaje ili da u veoma malim količinama prepoznajemo. Prema tome, ovaj manifest razumnosti jeste jedan ozbiljan događaj. Autor je, da kažem, jasan u svojim razmišljenjima, žestok u svojim kritikama, ironičan s vremena vreme, ali dobronameran. I kad saberem šta je sve rekao kroz ovu knjigu o Srbiji, to su vrlo teške misli i teški uvodi. Naprimjer, on kaže da smo dužni da se suočimo s činjenicom da smo poraženi do nogu, da spadamo u grupu zemalja sa najgorom reputacijom u svetu, da na našem tranzicionom putu gotovo da nema greške koje do sad nismo počinili, da uprkos optimizmu vladajuće političke elite i statističkim akrobacijama od sloma Jugoslavije mi zapravo stagniramo i ne pomićemo se sa evropskog dna. On ističe da trčimo da stignemo prošlost, to jest ono što mislim da je centralna tema njegovog kritičkog razmatranja našeg stanja i centralne diagnoze, to je da nismo definisali naše nacionalne interese niti formulu razvoja i da smo sledili putanje koje nas dovode do ozbiljnih kriza, jer nismo birali pažljivo ni svoje uzore, niti smo poštovali svoje vlastite iskustva.
I prednost ove knjige što je on veoma lijepo sistematizovao tematski ove svoje tekstove koje ima. Ja inače čitam njegove tekstove, sve sam ih pročitao i ranije, a sada igrom prilika kada izašla je knjiga, putovao sam pa sam trebao nekome da ponesem knjigu na poklon, pa sam podnio sa sobom i onda sam ponovo počeo da čitam te tekstove. sve su te tekstovi pročitani i kad se čitaju ovako sažeti, tematski spojeni, onda dobijete jedan sasvim novi kvalitet. I svi ovi tekstovi Katićevi, šta bi moglo reći se nešto zajedničko za sve njih, da oni imaju izvanredno istoriti, imate odličan nastoj. Evo da vam samo pročitam ove njihove naslove koje ima recimo prvo poglavlje. Kaže, dobro došli u 19. vijek. Nastoj koji sami po sebi mnogo kazuju. Drugi tekst, jedno dete, jedno kuće, dva automobila. Treće, zdravo društvo bolesnih ljudi. Kaže, uzaludnost vaspitanja i pod navodnim znacima nova porodica. Pametni i manje pametni. Kriza etike i etika krize. Ne živi čovjek samo hleb. Kriza kapitalizma i novi početak istorije. Fleksibilno tržište rada. Ili kako je čovjek postao balvan. Kada tranzicija ubija. Surovine, novi svijet i tako dalje. Vi u svim ovim tekstu imate jednu briljantnu analizu. Imate veoma argumentovane stave koje autor ova iznosi. Sve su veoma konzistentna izlaganja. Vi možda čitate, recimo, to su tekstovi od posljednjih 15 godina, vi nemate nigdje kontradikcije u tim tekstovima. Pisao različito vremena, čak i različitim povodima su oni pisali. Imate veoma su koncisni, veoma jasna izlaganja. Imate stvarno jedan brižan, odnjegovan stil, imate jednu raskosnu ovu leksiku.
Oh, Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je gospodin Nebojša Katić. Nedavno je na jednoj tribini u Trebinju ste bili gospodine Katiću i tamo ste razgovarali sa profesorom doktorom Borisom Begovićem. I ono što je meni bilo zanimljivo sa te tribine, to je stav o institucijama. Ako se slažete, da čujemo najpre profesora Begovića.
Naravno. Ko donosi odluke o privrednom rastu? Pa donose milioni ljudi. Donose pojedinci koji nešto čine ili ne čine, koji investiraju ili ne investiraju i snose posljedice tih svojih odluka. Te odluke ne može da donosi ni centralni komitet, ni centralna otadžbinska uprava, niti bilo koji drugi organ donose pojedinci. E sada, kada je to mehanizam, onda se postavlja pitanje, a šta su to odlučujući faktori privrednog rasta? Neke su se dve teorije iskristalisale, nisu neminovno supstituti, dakle delimično se preklapaju. Jedna je teorija vezana za kulturu, sistem vrednosti koji definiše ponašanje ljudi, nezavisno od odnosa prema drugim ljudima, dakle ljudi sami sa sobom. To je teorija koju zastupa Joel Mokir, jedan od najboljih ekonomskih istoričara današnjice. Drugu teoriju zastupaju Acemoglu i Robinson, treba pomenuti i Simona Johnsona koji je koautor s njima, ne u ovoj knjizi, ali tokom 20 godina dok je razvijana ta teorija. To je teorija institucija. Institucije su norme ponašanja. To su pravila igre. A se mogu i Robinson ih dele na inkluzivne i eksploatativne. Što je više inkluzivnih institucija, bit će više rasta.
Evo, čuli smo profesora doktora Borisa Begovića. Ono što je zanimljivo, to je što nam se već godinama govori kako je razvijenje institucija prioritet.
Nema se ništa zameriti insistiranju na razvijenju institucija i živjeti u uređenom društvu, društvu uređenih institucija, pravne sigurnosti je nešto o čemu ja mogu da svedočim svojim životom u Londonu. Nevolja je međutim u tome što razvoj ne počinje time. To je na kraju razvoja. Znate, nije Britanija postala velika sila, najveća ekonomska sila u svoje vreme, zato što ima institucije, nego zato što je bila u mogućnosti da otima od drugih. To se zvalo kolonijalizam. Nije Amerika velika sila zato što ima sjajne institucije. Ima ih. Ne. Ona je strašno bogata zato što može da ode gde god hoće, zato što ima moćnu mornaricu, zato što kad joj god zasmetate, ona vas eliminiše. Dakle, priča o tome kako će vas institucije uvesti u prostor sreće je empirijski netačna, jer države koje se danas najbrže razvijaju nemaju te razvijene institucije o kojima govore Acemoglu i Robinson, na koje se poziva gospodin Begović. Znate, Kina nije u tom smislu najuzornija država na svetu. Dakle, nije Kina izgradila institucije pa onda kreirala privredni rast koji je već 30 godina u prosjeku oko 10% godišnje. Ne. Kina je prvo kreirala rast, a sada polako, stidljivo, pokušava da gradi institucije, jer ih morate graditi. Ali to je proces koji traje. To je proces koji toliko dugo traje, da ako budemo čekali da izgradimo institucije, pa da onda krenemo u razvoj, nećemo do razvoja ni stići. Vidite, Kina je tek sada, poslednjih 10 godina, čak i manje, krenula, recimo, obračun sa korupcijom. Stravičan problem Kina ima sa korupcijom, ali Kina se nije obračunavala sa korupcijom pre 30 godina. Zašto? Jer je shvatila da kada ste siromašni, ne možete pobeći od korupcije. Ali kada se država razvija, kada bruto domaći proizvod raste, kada ste sve bogatiji i bogatiji, to je trenutak kada kažete, čekajte, moramo ovaj sistem urediti. Dakle, ništa nije sporno.
A zar tada nije teže urediti sistem ako je korupcija već postala kako to najčešće ovdje kod nas kaže endemska?
Jeste teže, ali ne zaboravite. Nije Britanija, koja je zaista tu pojam dobrih institucija, svoj sistem napravila u 10 godina, gradila ga 200 godina. A dotle je se razvijela tako što je grabila. Bila je sposobna, mislim, Britanija nema spore, imali tehnološke revolucije, tehničke revolucije, industrijske revolucije, međutim, ključ njihovog razvoja nije bio vezan za institucije, bio je vezan za kolonije. Prema tome, oni nam danas nameću nešto što jednostavno ne možemo, nemamo empirijsko uporište da potvrdimo kako institucije su te koje će zapravo dovesti do razvoja.
A gde su uzroci naših problema na koje su gotovo svi zaboravili?
Meni je žao što mnogi danas ne razumeju kakav je to strahovit ekonomski i socijalni udar bio. Šta su zapravo sankcije značile? Te sankcije jesu ciljane da bi uništili ta preduzeća. Dakle, to nije bio spontani proces. Niko nije uveo sankcije, pa dogodilo se da se ta preduzeća uništavaju. Ne, one su uništavane namerno, sistematski, ciljano. A zatim, to što je uspjelo da preživi borbenošću, vitalnošću, su dotukli naši oktobarski revolucionari. Oni su bili ti koji su tu privredu koja je bila ozbiljno uzdrmana jednostavno uništili. Možemo da pričamo što god hoćemo. Ali, kažem, revolucionari iz oktobra 2000. godine su ljudi koji su najzaslužniji za uništenje privrede. Ni to nije bio spontani proces. Veliko je pitanje da li bi neka bolja, kompetentnija vlast, iskusnija vlast, mogla da spasi to što je bilo. Ja o tome ne mogu da sudim, jer to je šta bi bilo kad bi bilo.
Dobro.
Međutim, svi potezi koji su vučeni tada su vučeni sa idejom da se ta preduzeća zapravo unište. I to je to je koncept koji je primenjen od strane ljudi koji o privredi nisu znali zapravo ništa. To su bili ljudi koji u pravilu ili nikada nisu radili, ili su ceo svoj život proveli na univerzitetu čitajući o privredi.
A kod nas se sve manje zna o novoj ekonomiji, ekonomiji sreće.
Postoje istraživanja koje vam otprilike kažu da ono što smo mi intuitivno osjećali ili kolokvijalno smatrali da je to kolokvijalno, rekli on ima sreće, je zapravo nešto što je toliko opipljivo da imate ljude koji imaju sreće i ljude koji nemaju sreće. I koliko god ovo izgledalo paradoksalno, zvučalo paradoksalno, koliko god mi verovali da smo gospodari svog života, svoje sudbine, da smo mi ti koji određujemo svoju sudbinu, istraživanja psihologa, empirijske istraživanja vam kažu da to zapravo nije tako. Da vam je, nažalost, na sreću potrebna i sreća da bi u životu uspeli. I ja sam to i pominjao, ja svojim životom svedočim koliko je sreća važna. Ja svojim životom svedočim da je bilo ljudi koji su bili kvalitetni od mene, a nisu prošli polje od mene ili su prošli gore od mene. Dakle, jednostavno, taj neopipljivi fenomen koji zovemo sreća, koji u religiji zovemo Božja milost ili koju Calvin naziva predestinacijom, je tu. I zato, evo, bit ću malo grub, samo budala može da misli da njegovim životom upravlja samo on, njegova pamet, njegov kvalitet. Ne, potrebna je sreća. Vaše znanje, vrednoća će odrediti nivu ispod koga ne možete pasti. Ali koliko ćete daleko skočiti, za taj skok je strašno važan faktor sreće. Neko je ima, neko je nema. To smo vidjeli 1000 puta u životu.
Kakvo nam vreme predstoji?
Pa predstoji surovo vreme. Ja kada iznosim ove teze, onda mene optužuju da sam ja ludit, da sam ja protiv tehnološkog progresa i da ja ništa ne razumem i dopuštam da je to tako. Ali teza ljudi koji ne vide nikakav problem u ovom talasu robotizacije je da smo već prošli kroz tehnološke revolucije i da se ništa loše nije dogodilo. Dakle, računari koji su na velikoj sceni još od 80-ih nisu uništili radna mesta. Radna mesta postoje, zaposlenost nije pala, jel? Sve u najboljem redu. Međutim, ono što oni propuštaju da vide, to je da tačno je da su nova mesta, radna mesta kreirana, da su neka uništena, a nova kreirana, ali ta nova koja su kreirana su mnogo lošije plaćena nego ona koja su uništena. Nekada je industrijski radnik, ako je bio kvalifikovan ili visoko kvalifikovan, mogao da živi životom srednje klase. On je bio dobro plaćen zato što ste industrijskog radnika morali da obučavate, zato što ga niste mogli lako zameniti, jer u njegovom znanju su bile godine rada, godine sticanja iskustva. Međutim, kada ste sad tog radnika izbacili, na njegovo mesto stavili robota, i kada ste tog radnika, figurativno, jel, prebacili da okreće pljeskavice ili da vozi kamion za isporuku robe, znate, to je zanat koji se uči za 3 dana. Pa ako neće on, ako mu nešto ne odgovore, ima ko hoće. Hoću da kažem da je teza koja je puna optimizma o tome kako će tobože, kako se ništa loše neće dogoditi ovim tehnološkim progresom, ona je neutemeljena. Ona je neutemeljena jer smo videli posljedice toga, one su manifestovane na drugačiji način. One nisu manifestovane gubljenjem posla, već su manifestovane velikim padom prosječnih nadnica. Uzgred, možete zamisliti da je prosječna satnica američkog radnika u posljednjih nekih 50 godina najveća bila 72. godine i da taj nivo iz 72. godine, realni nivo nadnice, nije dostignut ni do danas.
Mi vodimo neku maratonsku trku po mnogima da dostignemo standard iz 89. godine.
Vidite, mnogi će vam reći da je to iluzija, da zapravo mi romantizujemo taj period, da to je pitanje čak i da li je to statistički utemeljeno ili nije statistički utemeljeno. Da, pogotovo mi stari romantizujemo period u kome smo živali, bili naravno mlađi 30 ili 40 godina. Međutim, svako ko nepristrasno se svedoči o vremenu do 89. godine, može da govori o vremenu u kom je osjećanje života, kvalitet života, bio neuporedivo bolje nego što je danas, u kome postoji jedan osjećaj sigurnosti, u kome smo živeli vrlo pristojno, u kome smo živeli daleko kvalitetnije nego što živimo danas i u kome smo na nižem nivou dohotka po glavi stanovnika živjeli zapravo bolje nego neke zapadne zemlje koje su bile po tom parametru ispred nas. Ja sam, evo, usuđujem se da kažem da je prosječni Srbin 70-ih ili pogotovo 70-ih godina, mada je to specifičan period ekonomski u istoriji Srbije, živeo bolje nego prosječan Britanac. Živeo bolje. Bio bolje obučen, video više sveta i imao jedno osjećanje života koje je bilo prijatno. Malo je ko je pripadao srednjoj klasi, tada je išao i emigrirao u to vreme. Vrlo malo je ljudi išlo. Svi su se osjećali dovoljno dobro u Srbiji i Jugoslaviji, naravno.
A danas se ni na zapadu ne osjećaju dovoljno dobro. Više budućnost nije onako stabilna i izvesna kako je to ranije izgledalo.
A to je ova priča o fleksibilnom tržištu rada, o tome da ništa ne smeta, da živite neizvesno, da je baš lepo da nemate stalni posao, da je sjajno da radite pod ugovorom, da vam to daje zapravo slobodu. Pazite, to je teza, da je u stvari fleksibilno tržište rada nije ono samo nametnuto, nego ljudi vole da tako rade. Ljudi vole da nemaju osjećaj sigurnosti i stabilnosti, da eto, mogu da rade 4 sata dnevno. Kada čovjek čita šta pojedini teoretičari pišu, zaista vas uhvati muka kakve gluposti tu čujete i na koji način se jedan opasan proces racionalizuje.
Eto teme za neki novi razgovor na talasima Radio Beograda 2. Hvala vam na današnjem učešću i na izdvojenom vremenu. Gospodin Nebojša Katić bio je sagovornik ovog izdanja emisije.
Hvala je vam što ste me pozvali. Hvala. We'll be right back.
Tonsku belešku sa promocije knjige Nebojše Katića Surovi novi svet napravio je Mladen Milošević, a ovo izdanje Agore potpisuju Vesta Tošović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.